Radio Okapi.
Bam sanguna bitu adofin goy.
Okapi.
Pamilam nazo matundu batataba mama mbute na bino nyuso mipo na nzila radio angemba radio kapi ba intu ansangumeza bisa pidiayi isi Amerika mekubika mbongo ba dolar ba milio makumi zole samu na kisabu ya kupona mfumu ya Kongo ya na tsungi kena kuiza siki misaka kimonikisi ya Amerika na kizunga ya mazanga nene pe na Kongo mbuta Rose Sengolte bubu awa na Kinshasa luzingo ya batuke na buloko ya nene na kamituga ya kembo TV batume baka lufwa pe bayankaka me baka bimbevu mtindu wa mtindu mtindu mosi pe kuna na buloko ya nene ya kindu kena kizunga ya manyema batata na mwanta ngubelikeza ma mtindu ntamukele yandi mekota na inzo na yandi ya kisalo bubu kitete ntualisi ya divula ya nzietolo ya Zulu Congo Airways ya mepikana andi baka bavyo kisalo ya mebanda bampangi yao ya inda ansangu soba nzila ya radio na benuve beno pesa vetu likutu
Okapi.
Mbote na benu, kupona maya ntwadisi ya Kongo kisalama na ntwala ya kumanisa mvula mafunda zole na kumi na sambanu awa na Kongo. Mbulaka ntsoso mvwala ya Amerika na kitini ya mazanga nene pe na Kongo mbuta Rose Fengolde bubu na disolona ya naba mpandi nsangu kena Kinshasa. Amerika mebi misaba milio makumi zole ya dolar samu na yao kulandakana nsiku ya ngudi ya Kongo. Mbuta abinzonji Amerika manisaka na kutuba nde na mvula mafunda zole na kumi na sambanu na nde mama nyoso fumu ya ntama kepesa kiti na yandi na yandi na baki kuzapona betu kuwa ndinga na yandi na kinzonzo la Michel Kifindangoe
betu lumbaka mbala na mbala na seni na kubimisa manaka ya kupona ma na nima ya kubaka nsiku ya kupona ma betu mebazande ina kili jam mbu ya nene samu na kubimisa ya ya lusonga kande ya ufiti kusalama na swalu mke zora za pisa mbote mbote nde manaka ya ufiti kulandila diaka kupona maya mfumu ya inti samu na yao mabanza ya Etats Unis kele nde kifumu ufiti kupesama na mtu ya kaka na ngemba na nima ya kupona ma betuke kulomba ya uve kaka na luyalu ya RDC kansi ya ufiti kusalama mutindu ina na banti nyoso ya Afrika mutindu ya kaka ya kusala kelve atampi diambu ya kukona mbongo samu na yao beto na Etats Unis beto mesala nde Etats Unis kuvanda ya ntete na ndonga kati ya banti ina fute kupesa mbongo bito kiku ilamati ya mvulupa ya ba milio makumi zole ba ulenda ve kutubila diambu ina samuti kupona makusalama ve na ntangu ya mbote
Bitumeku wande kuna na district ya Ituri batu nataka minduki kwendaka kwa misa nkangu kezi ngilaka na bakarte iya ya mvimba ya site ya Bunya na tuka sabala miluta. Fumu ya site ya Bunya mesa mba nyonso ya isamuti batu mingi tinaka buloko nene pediaka masonga bikililaka bayankaka. Bubu kintete kimvuka ya bwala na mambo ya lukengolu bakaka balukanu na kimoko na bau samu na kunwanyi sakifu ina. Bonso meso nika mkundi na beto Marcel Kiza betu kilanda na kikongo ya daniki ndanzita.
Mambu mingi ya kukunda ngemba mekuza monika na bakartye Bankoko, Nyakasanza, Sayo, Salongo, Peruambuzi. Na Bankoko bakuzaka natumuna mbongo mingi na bantu kele na minduki na inzo kete kisaka bilongo mpe na inzo mosi na manima ya kubula masasi na kulandaka fimbo lebilie mfumu ya divula ya Bunya mwana mosi ya nketo kuzaka baka masasi na Ruambuzi bantu kele na minduki kuzaka iba batukutuku na kuluadisaka mutu mosi na masasi na kartye Nyanya nande bakuzaka baka nketo mosi na kingolo na babakala vwandaka na minduki na manima ya kubaka bima na bainzo mingi na mpimpa bakuzaka baka na kingolo nketo ya nkaka na kate sayo na bantu vwandaka na minduki fimbo lebilie meza bisa limpumbulu na minduki kuzaka iba na inzo ya nkanda ya malongi ya ntonono na kate salongo banatumunaka mafunda nkama tatu ya frankongole dikabu ya mambu ya lukengelu kuzaka kutakana na nsuka samu na kubaka balukanu katna yao kukandika kufuata bilele ya basoda tu ya bapulusi kanange ikele na kisaluve mfumu ya divula meza bisa bakena kusambisa bayina bamekuza fundila
matono rangi daniki ndanzita bakufuaka batu ya mazono baketo tatu na mwana mosi ya fioti ya mvula mosi ya kubutuka fana na bwala kashatu meba kama na territoire ya Uvira kuna na kizunga kivu ya sudi kisumbula ya ikele mvutu ya masasi bulaka jikesa mosi ya luyalu kuna na kitini ya ntoto ya Runingu meba kama na ntama ba kilometre makumi zole na zulu ya site ya Uvira bimbangi kena bwala meza bisa nde dikesa vwandaka bandila nketo na yandi na kuvwanda kintuaji na mutu mosi kevana na bwala ina bimbangi ya makesa ya luyalu ya mulongo ya mafunda tatu kama tatu na iya bameza bisa nde bame tinda makesa kwenda susa dikesa ina mekufwa batu Sangu ya kiaji na muloko wa Kamituga, batu tatu mebaka lufwa na kiloko la bangonde zole mutu atsuka kufoka na sabala meluta, meza bisa batu kevo vilaka inso ya kimutu kuna na territori ya Mwenga baonde, luzingu ke ambote vye na kati ya muloko ina mebaka ama na kizunga ya kivya sudi. Bandantama hapa mekumisaka nsangu ya ina makutu ya bamfumu kasi mfutu keleve, bonso mesonika ya unkunde na beto Michel Chirimwami, bame bangula na ansel memaswa.
Kulandana na ntonisi ya kliniki juridike ya Kamituga, bantu ya Boloko me ya Mulama na mpasi na Bomosi, kati ya nzo Mosi ya Mbote ve, boke baka lusansu ve, ata madi ya ve. Nzo ya Boloko kele laboratoire Mosi ya ntama kifulubu vayu yobisa matadi ya ntalu na ntangu vazi nga kintuwa jiso minki. Boloko ya nene ya bantu makumi tatu ya ume ya mbabubu bantu makumi ntambwadi na ntambwadi. Mutu ya ntuka kuandaka kufuwa na lupitalu ya nene ya Kamituga, wapi luyalu bonso bimvuka ya lusadusu kesa disaka bantu ya Boloko ve. Mfumu ya luyalu ya teritori ya Mwenga na nzetula ya Kisalu na Kamituga me wampasi na ntima. Mpimelo mande Boloko ya Mwenga ya kati kuhidikama sambu na kukulumusa kitesho ya bantu na Boloko ya Kamituga. Yani mebinga abi mvuka lusadusu na kusadisa bantu ya Boloko na Boloko ya Kamituga na ya Mwenga ya kati.
Matuna angia Anselme Maswa nkwa musu na Buloko ya Kamituga na kizunga ya Kivu ya Sudi, nkwa musu pe na Buloko ya Kindu na kizunga ya Manyema, wapi betu meku wande na kilokola ya Sabala Mosi, batu tatu meku fwana kati ya Buloko ya Nene Kivana na Mbanza, bambevu mingi memunika pedi yaka makumi ya batu mesa Latina Buloko ya unsangu ya kiadi kena kumunika na Buloko ya kizunga ya Manyema. Nkundi na beto Matia Ilunga Shambui mesu nika unsangu betu gilanda na inu wanange Paul Matendo.
Diambu ya Tsuka kusaka usalama na kizumbu ya Mazunu mwana musi na vanaka na Boloko kufaka na nima akimbefu ya pulupulu ya vilumbu zule ya uvandaka antangu bau zulaka kunata yandi na lupitalu meza visa bimbangi mingi zule ankaka kufaka kati ya baina kuendaka na lupitalu ya Kindu kaka na pulupulu samu na bantu mekangama na Boloko mingi ke kukipesa akimbefu samu na kutina na Boloko antangu bau kikwena na lupitalu mingi na bau kutinaka na Boloko na nima ya posu musi samu na yau bambuta ya Boloko meza visa nde bau kele na mfunu ya munganga na Boloko bau kele jaka na mfunu ya basindi di mingi samu na lukengulu na Boloko ya ulenda kusala nde bantu kutina di akave.
Yake bubu kintete ndeye animefuanda na kiti ntuwa disa divula ya Congo Airways ina ponaka president Joseph Kabila ni mwosi bubu animekota na inzo tika ndike banda salila kuna na boulevard de 30 juin na numero 130 na kati ya imeble elemboke na komine ya Lagombe ya metalana na bilo ya chancellerie des ordres nationaux bamwangisa kansangu ya kuzibuka ya divula yae katuka na ngonde ya kumina zole ya mvula meluta ti na ntonono ya mvula yae betukele inki kena kuluta sangu ya mkunde na beto innocent olinga na yino lange dani kindanzita.
Dilegite le generale ya Congo Airways meza bana Claude Kirongozi kilandi na yandike katuka na Air France Consulting yina lulialu ya Congo mepesa mambu ya kompani ya Yamona babilo kele bantu mabilu pe mutindu mosi samna bampepo ya kele NTTV lulialu ya Congo mekuza lomba yao na Air France KLM bwelampe na Bombardier ya inti ya Canada tina tsuka ya ngonda ya tatu na bansangu ya dikabu ya kunata bantu pe mambu ya nzila bampepo zole kekuza sadila Congo Airways Airbus A320 120 pe Bombardier ki 400 bampepo yina mesala kantete kansi ya kele ya mbote bake kuza sadila yao na kufutaka na manima luyalu ke kuza sumba bampepo ya mona beno zaba yao kikuku kompanya ike kuza sadila kele ya biazi mafunda tatu na zole na ndambu ya bafranc kongole to kuluta mafunda makumi tatu na tanu ya biveve ya dolale ya inti Amerika. Congo Airways kele na ba aksionere luyalu ya Congo mpe bainzo ya nkaka ya bisali ya luyalu katu na yao OGFREM, INSS, RVA, GECAMIN, ECTP, mpe FPI.
Na tuka sabala kena kuiza bameka nina kuzibula nzila ya Lukalu ya Benguela mekatuka na inti ya Angola meluta na teritoa ya Dilolo na Congo kuenda na banzila SNTCT na Dibonga Lobito na Ocean Atlantike. Kuzibuka ya nzila ya Lukalu kepesa diluwa kuna SNTC ya kubwedila nzila mosi diaka ya mfunu pe ya nene na inza na nkinzi na fwete kuiza monika bamfumu mingi ya Angola na ya Congo. Bimbangi kefa na mesikimisa ndena ndambo ya Angola mambo nyoso mekubama imene bosi inki nsangu samu na Congo. Ntendula nsangu sonika nkundi na beto Karine Tope Risasi na inu anange Daniki Ndanzita.
na Société Nationale ya Chemin de Fer du Congo SNCC bamezabisa kubanda sabala zole bisadi kena kusala ngolo na nzila kisanfu tenke samu na kukakidila masini katuka na nlai kansinzila ya nkaka lukula dilolo ya kele ya mbote mezabisa ndinga ya SNCC nandamu na yandi administratele ya territoire ya dilolo yina beto solo kanansuka mezabisa bisalu ya kutula bumpeto kena kusalama na bilumbu yai na ndiluke sangisaka RDC na Angola na dilolo bakena kubungisa nzila ya nlai ve bakena kubungisa pe nzila ve bandinga mingi na dilolo mezabisa na ndambu ya Angola bamekuza bungisa nzila ya nlai ba kilometa mingi bametunga nzila bamekumisa mpe ya unene sika bantulenda vwanda samu na lukengelu babilo ya duane nyonso memanisa samu basala nkinzi ya kuzibula nzila ya nlai kena kunata na lubito yina kena kuzibula nzila na Afrika Austral.
Matuna beno mbampanyi nyo sumeka tawa kulanda beto mibika beno na maboko ya Pamela Mnazo samu na bansangwa nkaka na nzila Radio Angimba, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.